ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα της εκπομπής αυτής, το σχολείο στην Ελλάδα σήμερα, κεντρικό κοινωνικό πρόβλημα. Φίλες ακροατρίες, φίλοι ακροατές, ένα 18χρονο παλικάρι πνιγμένο μέσα στην πισίνα ξενοδοχείου στη διάρκεια της πενθήμερης εκδρομής του σχολείου του. Πνιγμένο στην προσπάθειά του να σώσει οι συμμαθητές του στις 4 η ώρα το πρωί, ύστερα από όργιο κυριολεκτικά κατάχρησης αλκοόλ. Πριν από μερικούς μήνες είχε βγει στη δημοσιότητα, στα τηλεοπτικά κανάλια, η είδηση για τον κατά συρροή βιασμό μιας μαθήτριας μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, πάλι στη διάρκεια της πενθήμερης εκδρομής, και πριν από κάποιον άλλο καιρό, μερικούς πάλι μήνες, το άλλο περιστατικό του βιασμού μιας μαθήτριας μέσα στις τουαλέτες του σχολείου. Από την άλλη μεριά, παράλληλα μάλλον, σωστότερο θα είναι να πούμε παράλληλα, διαπιστώνουν οι διδάσκοντες στα λύκεια ότι το λύκειο είναι μια βαθμίδα της εκπαίδευσης η οποία έχει ουσιαστικά αχρηστευθεί. Δηλαδή, τα παιδιά του λύκειου κατά κανόνα, στη μεγάλη τους πλειονότητα, ξέρουν, ρωτούν πόσες απουσίες έχουν το δικαίωμα να κάνουν για να μην χάσουν τη χρονιά και τις μαζεύουν προς το τέλος του εξαμήνου του εαρινού και τις αξιοποιούν. Δηλαδή απουσιάζουν από το σχολείο. Δεν τους ενδιαφέρει το σχολείο. Πολλοί από αυτούς προτιμούν να διαθέσουν τον χρόνο της σχολικής παρακολούθησης στο φροντιστήριο. Άλλοι θα τον διαθέσουν για τελείως άλλους σκοπούς. Αλλά έχουν συνείδηση, επίγνωση ότι το λύκειο δεν τους προσφέρει τίποτα. Μπορεί να λείπει από τη ζωή τους. Και ο πειρασμός είναι εάν τεθεί το ερώτημα σε αυτά τα παιδιά: κοιτάξτε, έχετε την ελευθερία, την έγκριση να μην παρακολουθείτε το λύκειο. Πόσα θα έμειναν στην παρακολούθηση, πόσα θα εξακολουθούσαν να μπαίνουν στην τάξη εάν είχαν αυτή την δυνατότητα. Μερικά συμπτώματα είναι αυτά και το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι κατά τη γνώμη, κατά την κρίση όλων μας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια εκπομπή κριτικής σκέψης. Κατά την κριτική μας επομένως άποψη, πρόκειται για αποσπασματικά συμπτώματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο ή με διαφορετικές εκφάνσεις συνέβαιναν πάντοτε ή συμβαίνουν τέλος πάντων, ή πρόκειται για συμπτώματα ενδείξεις μιας κρίσης του σχολείου η οποία είναι πολύ βαθύτερη, πολύ πιο ουσιαστική και φτάνει να αποτελεί σήμερα πράγματι το κεντρικό πρόβλημα του κοινωνικού βίου στην Ελλάδα. Γιατί το κεντρικό πρόβλημα, μήπως είναι μια μεγαλοστομία? Νομίζω ότι ακόμα και όποιος δεν έχει ασκήσει ιδιαίτερα τη σκέψη του στην κριτική ανάλυση, καταλαβαίνει πως μια κοινωνία με διαλελειμμένο σχολείο, μια κοινωνία στην οποία το σχολείο δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να έχει ανταπόκριση ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες της. Δεν μπορεί να έχει ανταπόκριση σε καμιά επιθυμία για την προδιαγραφή του μέλλοντος, για τον προκαθορισμό στόχων κοινωνικών που θέλουμε από κοινού να επιδιώξουμε. Βέβαια, το θέμα του σχολείου σήμερα δεν μπορεί να είναι να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, αποσπασματικά. Πρέπει να το δούμε μέσα στην ριζική αλλαγή των συνθήκων ζωής, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί. Να πω εικονογραφικά, έτσι, για να εικονογραφήσω τη σκέψη μου, ένα παράδειγμα. Έχουμε σκεφτεί ποτέ πώς μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί? Από τη στιγμή που θα πάρει επίγνωση της ύπαρξής του και του εαυτού του, έχει την άμεση εμπειρία ότι οι επιθυμίες του όλες, οι κεντρικές, πραγματοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού. Πατάει ένα κουμπί και έχει φως. Πατάει ένα άλλο κουμπί και έχει θερμότητα. Πατάει ένα τρίτο κουμπί και έχει μουσική. Ένα τέταρτο και έχει εικόνα. Αυτό μας φαίνεται εντελώς αυτονόητο σήμερα. Για σκεφτείτε όμως πώς μεγάλωνε ένα παιδί αντίστοιχα στο χώρο της λεγόμενης αγροτικής κοινωνίας πριν από κάποιες δεκαετίες. Για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα, ας πούμε φωτισμό ή θέρμανση, θερμότητα, έπρεπε να έρθει σε σχέση, σε αμεσότητα σχέσεις με υλικά πράγματα. Και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κάνει κάποιες υποχωρήσεις ως προς την απολυτότητα του ατομικού του θελήματος και να παραδεχθεί, να δεχθεί ότι τα υλικά αυτά αντικείμενα έχουν και αυτά κάποια, θα έλεγα με τη σημερινή ορολογία, δικαιώματα, τα οποία πρέπει να σεβαστεί για να έχει αποτέλεσμα. Ας πούμε, δεν μπορείς να ανάψεις φωτιά έτσι εύκολα. Για να ανάψεις ένα τζάκι σήμερα και πρέπει να ξέρεις κάπως την τεχνική, να ξέρεις τα χούλια, όπως λέμε, των ξύλων. Για να ανάψεις ένα καντιλέρι, ένα λιχνάρι, σε εκείνη την εποχή, επίσης έπρεπε να σεβαστείς τα υλικά. Έχει τεράστια ψυχολογική σημασία αυτή η ασήμαντη στην πρώτη αντίληψη διαφορά, η οποία συγκροτεί δύο διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης. Στον πρώτο τρόπο, τον σημερινό, το παιδί μεγαλώνει με την αυτονόητη και ανεπίγνωστη συνείδηση ότι τα πάντα είναι υποταγμένα στο θέλημά του. Μπορεί ό,τι θέλει να το έχει πατώντας ένα κουμπί. Ο άλλος, της αγροτικής κοινωνίας, του παρελθόντος, όπως θέλετε πέστε το, έπρεπε να έρθει σε σχέση με τα πράγματα, να συγχρονιστεί, να παραιτηθεί από την απολυτότητα, ξαναλέω την έκφραση, του εγωτικού του θελήματος, να υποταχθεί σε κάτι, να μοιραστεί το θέλημά του. Το αποτέλεσμα, όπως μας λένε οι μελετητές αυτού του φαινομένου του σημερινού στο επίπεδο της διαμόρφωσης της ψυχολογίας του ανθρώπου, είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε μια απειλητική πλειονότητα του πληθυσμού, ο σημερινός τρόπος προσέγγισης στην πραγματικότητα δημιουργεί ανθρώπους όλο και περισσότερο με μια δεδομένη, συγχωρέστε μου τη λέξη, αναπηρία, μια αδυναμία να σχετιστούν, να πραγματοποιήσουν πραγματική σχέση, διότι σχέση θα πει να βγω από το εγώ μου και να αποδεχθώ τον άλλον όπως είναι, να υποχωρήσω σε κάτι από τα θελήματά μου για να χωρέσει και το θέλημα του άλλου στη συνύπαρξή μας, και αυτό είναι μια άσκηση με την οποία κοινωνικοποιείται ο άνθρωπος. Μπαίνει στο χώρο της κοινωνίας των σχέσεων, μπαίνει στο χώρο της ανθρώπινης κοινωνίας. Όταν αυτή η άσκηση δεν πραγματοποιείται, τότε η εξέλιξη είναι πως όταν φτάσει αυτό το παιδί, το λέω πολύ συντομογραφικά βέβαια, το σχεδιάζω, όταν φτάσει η ώρα αυτό το παιδί να ερωτευθεί, δεν ξέρει να το κάνει. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο τρόπος της ζωής μας σήμερα ετοιμάζει ανέραστους ανθρώπους. Δεν ξέρει, νομίζει ότι θα πατήσει πάλι ένα κουμπί και θα έχει υποταγμένο στη θέλησή του τον άλλον. Δεν ξέρει να μοιραστεί τίποτα, νομίζει ότι μπορεί μόνο να χρησιμοποιεί και τον άλλον, όπως χρησιμοποιεί τα πάντα μέσα στη ζωή του. Κοντολογής φέρει στους ώμους του την καταδίκη του ενδεχομένου να μείνει ανέραστος σε όλη του τη ζωή, να μην γνωρίσει αυτή τη χαρά, το πανηγύρι, την παλαβομάρα του έρωτα, του να βγει από το εγώ του, να δοθεί στον άλλον, μη υπολογίζοντας τίποτα. Μιλούσα λοιπόν για τον κίνδυνο, για το ενδεχόμενο, ο σημερινός ατομοκεντρικός τρόπος του βίου να οδηγεί ένα παιδί στο μεγάλωμά του να φτάσει στο αποτέλεσμα να είναι ανέραστο. Θα μου επιτρέψετε να πω, βλέπετε μερικές φορές τις καφετέριες, κυρίως σε πόλεις όπου είναι όλες μαζί οι καφετέριες μαζεμένες σε κάποια γειτονιά, βλέπετε αυτούς τους εφήβους ή και τους προχωρημένους στα νιάτα τους, στην νεανική τους ηλικία, ανθρώπους. Θα έλεγα για την κεντρική εικόνα, πιθανόνα κάνω λάθος προς την πιστοποίηση, μια εντύπωση περιγράφω, πνιγμένους μέσα σε μια πλήξη. Δεν μιλάνε, δεν κουβεντιάζουν, δεν έχουν τίποτα να πούν. Κάθονται σε βγαράκια, βουβοί, αμήλυτοι. Θυμάμαι μια φορά στο πανεπιστήμιο, μου είπε ένας φοιτητής, έτσι στο διάλειμμα που κάναμε και ένα πηγαδάκι και συζητούσαμε, ότι δούλευε γκαρσόνι σε μια καφετέρια. Και μου είπε ότι εμείς τα γκαρσόνια, μου λέει, κουτσομπολεύουμε αναπόφευκτα τους θαμώνες. Λοιπόν, είχαμε παρατηρήσει ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας, το οποίο έρχονταν συχνά στην καφετέρια, και κάποια μέρα ένας από τα γκαρσόνια, ένας από τους φίλους, λέει, παιδιά, εγώ βάζω στοίχημα ότι αυτό το ζευγαράκι είναι παράνομο. Γιατί, του λένε οι άλλοι. Μα μιλάνε! Δεν βλέπετε ότι μιλάνε! Έχουν κάτι να πούν! Έχουν κάτι να κοινωνήσουν! Το βρήκα πραγματικά αποκαλυπτικό το παράδειγμα και νομίζω ότι υπογραμμίζει αυτό τον κίνδυνο στον οποίο νομίζω ότι προχωρούμε ακάθεκτη σήμερα, να δημιουργήσουμε κοινωνίες ακοινώνητων ατόμων, θωρακισμένων με τα δικαιώματά τους βέβαια, θωρακισμένων μέσα στην ευζοία τους και στην καταναλωτική τους ευχέρεια, αλλά ακοινώνητοι, χωρίς τη χαρά της αμεσότητας της κοινωνίας. Και ξαναθυμίζω από πού ξεκινήσαμε. Το σχολείο κανονικά, η είσοδος του παιδιού στο σχολείο, έχει πρώτιστο σκοπό, λέγανε κάποτε και λένε ακόμα οι παιδαγωγοί, να κοινωνικοποιήσει το παιδί, δηλαδή να το εισαγάγει σε ένα χώρο σχέσεων ευρύτερων από τον χώρο της οικογένειας, να το οδηγήσει στην ένταξή του σε μια κοινότητα, σε κοινωνία σχέσεων. Σήμερα αυτό το πράγμα λειτουργεί? Δεν ξέρω. Θα έπρεπε πράγματι να σπουδάσουν κάποιοι αυτό το θέμα με στατιστικές, με έρευνες, δεν ξέρω με ποιες μεθόδους, αλλά πράγματι να μας διαφωτίσουν κατά πόσο σήμερα το σχολείο κοινωνικοποιεί τους μαθητές. Εγώ έχω μερικά πάλι ενδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα τα καταθέσω ακριβώς ως ενδείξεις για να προκαλέσω την κριτική σας σκέψη. Κάποτε, ας πούμε, αυτή η κοινωνικοποίηση δεν γινόταν με ιδεολογήματα, δεν γινόταν με θεωρητικές αναλύσεις. Γινόταν πρακτικά. Μια τέτοια πρακτική ήταν, δεν ξέρω εάν οι παιδαγωγοί το κρίνουν σωστό ή όχι, εγώ λέω τι γινόταν κάποτε, ποιος θεωρείται ο τρόπος κοινωνικοποίησης του παιδιού. Η σουηδική γυμναστική, δηλαδή η μετοχή σε ένα σύνολο, σε μια ομάδα η οποία εκτελεί ταυτόχρονα κάποιες κινήσεις. Αυτό, έλεγαν οι παιδαγωγοί, δίνει στο παιδί μια ασυνείδητη εμπειρία έμπρακτης μετοχής στο κοινό, σε κάτι που συντελείται από κοινού. Το ίδιο επιτυγχάνεται και με τον βηματισμό, όταν μια ομάδα συντεταγμένη βηματίζει με κοινό βηματισμό, με κοινό ρυθμό. Έχετε δει σήμερα τα παιδιά των σχολείων πώς παρελάβουν στις παρελάσεις? Είναι ανατριχιαστικά ακαλέσθητο το θέαμα. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να συντονιστούν, δεν ξέρουν, δεν έχουν μάθει, διότι δεν κάνουν πια κάποιες υποτίθεται προοδευτικές ιδέες για το μάθημα της γυμναστικής, το έχουν ουσιαστικά καταργήσει. Ο γυμναστής πετάει μια μπάλα στα παιδιά να παίξουν ό,τι θέλουν ή να κινηθούν κλπ. Και δεν διανοείται κανείς να προχωρήσει σε ομαδικούς σχηματισμούς και σε ομαδικές συντονισμένες ασκήσεις. Αυτό θεωρείται στρατοκρατία, θεωρείται στρατονισμός και ό,τι άλλο επίθετο θέλετε να βάλετε από κοντά. Κοντολογής έχει πάρα πολύ ατονίσει, αν δεν έχει ολοτελώς εξαφανιστεί, η επίγνωση, η αυτονόητη, συγχωρέστε με να πω έτσι με κάποιο τρόπο απόλυτο, αυτονόητη σε κάθε εποχή, σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία, οποιοδήποτε γεωγραφικού μήκους και πλάτους, ότι το σχολείο είναι μια φάση ασκητική στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή έχει έναν ασκητικό χαρακτήρα εξορισμού. Εντάσσεσαι κάπου και πρέπει να θυσιάσεις τι θα πει ασκητικό. Θα πει ότι πρέπει να θυσιάσεις κάτι από το εγώ σου. Πρέπει να μάθεις να υπερβαίνεις την εγωιστική σου επιθυμία, την εγωτική σου απέτηση για προτεραιότητα. Αυτά να θυσιαστούν ώστε να μπεις σε μια άλλη εμπειρία χαράς του βίου, που είναι η κοινωνία των σχέσεων. Σήμερα να μιλάμε για ασκητικό χαρακτήρα του σχολείου, έστω και αν τολμήσετε να το προφέρετε, να προφέρετε αυτή τη λέξη, νομίζω πράγματι θα υποστείτε συνέπειες αρκετά οδυνηρές. Τις συγκεκριμένες εκφάνσεις αυτού του αποκλεισμού του ασκητικού χαρακτήρα θα προσπαθήσω να τις επισημάνω μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Are you aching for the play? That's okay. We're insured. Are you aching for the gray? That's okay. Getting away with it, εκπομπή ασκήσεις κριτικής σκέψης με θέμα «Το σχολείο στην Ελλάδα σήμερα. Κεντρικό κοινωνικό πρόβλημα». Έλεγα πριν από το διάλειμμά μας, αγαπητοί μου ακροατές, πως καθιερώθηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες μια αντίληψη ότι εκδημοκρατισμός του σχολείου σημαίνει την κατάργηση του ασκητικού χαρακτήρα του. Και εξήγησα τι εννοώ με τη λέξη ασκητικός χαρακτήρας, τι εννοούσαν πάντοτε οι άνθρωποι προβάλλοντας μια ασκητική ως απαίτηση και προϋπόθεση για να λειτουργήσει η πρόσληψη της γνώσης και η ορίμανση του ανθρώπου, η μόρφωση, όπως λέει ωραιότατα η ελληνική λέξη, δηλαδή η μορφοποίηση του ανθρώπου. Κυριάρχησε λοιπόν η αντίληψη ότι εκδημοκρατισμός σημαίνει να εθίζουμε τα παιδιά από τα πρώτα τους βήματα, από το δημοτικό και όλα σχολείο, στην απέτηση δικαιωμάτων, δηλαδή στη θωράκιση του εγώ, στη θωράκιση ενός ατομοκεντρισμού που πάλι, όπως λέγαμε στο πρώτο μέρος, ετοιμάζει, αυτό θα το έλεγα με κάποια βεβαιότητα, ανέραστους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μοιράσουν το εγώ τους, να μοιράσουν τίποτε από τον εαυτό τους. Οι εκφάσεις συγκεκριμένες αυτής της παιδαγωγικής σε εισαγωγικά αντίληψης ήτανε, ας πούμε, μετά το 1982 η κατάργηση, ουσιαστική κατάργηση της αξιολόγησης των μαθητών, το περίφημο σλόγγαν τότε εκπαιδευτικών, κάτω τα αιματοβαμμένα γραπτά, δηλαδή να μην διορθώνουμε τα τετράδια των παιδιών με κόκκινο μολύβι, να μην τα διορθώνουμε καθόλου, γιατί πληγώνονται ψυχολογικά τα παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι η κατάργηση της κρίσης, η αίσθηση, η συνείδηση του παιδιού ότι μέσα στη σχολική κοινότητα δεν κρίνονται, δεν υπάρχει διάκριση του ικανού από τον ανίκανο, του εργατικού από το ράθυμο, δεν υπάρχει διάκριση ποιοτήτων, και αυτή η απουσία διάκρισης και βαθμολόγησης της ποιότητας έχει οδηγήσει σε δραματικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα στατιστικές, έχουμε όμως μαρτυρίες εκπαιδευτικών, οι οποίες βεβαιώνουν ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των μαθητών που φτάνουν στο γυμνάσιο χωρίς να γνωρίζουν πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Να προχωρήσω ακόμα περισσότερο. Μαρτυρίες, καταθέτω, είναι ένα θέμα ανοιχτό για επιβεβαίωση ή για διάψευση. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που φτάνουν στο γυμνάσιο χωρίς όχι ορθογραφία, αλλά χωρίς δυνατότητα ανάγνωσης και γραφής. Είναι ο λεγόμενος λειτουργικός αναλφαβητισμός. Έχουν τελειώσει τις 6 τάξεις του δημοτικού σχολείου, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμα ανάγνωση και γραφή. Αντιθέτως, μειούνται πάρα πολύ νωρίς στο συνδικαλισμό, όπως είπα, στη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Βέβαια και στο δημοτικό σχολείο αρχίζει αυτή η νοοτροπία, αντίθεση το αλφαβητάρι της πρώτης δημοτικού, από το οποίο απουσιάζει πλέον κάθε αναφορά σε κοινότητα ελληνική, σε ιστορία ελληνική, δεν υπάρχει ούτε παραμικρή αναφορά για την ελληνική επανάσταση, ας πούμε, για το πως ξαναγεννήθηκε ο νεότερος ελληνισμός. Υπάρχει όμως κομμάτι για την διαδήλωση στις 17 του Νοέμβρη. Κυρίως όμως από το γυμνάσιο αρχίζει πιο συστηματικά η προσπάθεια των κομμάτων να αρχίσουν να αγρεύουν οπαδούς ακόμα από αυτή την τρυφερή ηλικία. Θα θυμάστε εκείνες τις σκηνές αμήνη του Κάλους μέσα στην Αθήνα τότε με υπουργό παιδείας τον κύριο Αρσένη, που βγαίναν τα σχολιαρόπαιδα στους δρόμους και έκλειναν τις διαβάσεις, έκλειναν τα σταυροδρόμια φωνάζοντας «Δεν μπορείς, γεράσιμε!» Και μέχρι σήμερα βγαίνουν τα παιδιά του σχολείου στις τηλεοράσεις να διαλεχθούν εκ μέρους του μαθητικού κινήματος. Με συγχωρείτε, αυτά είναι εγκλήματα. Εγκλήματα τα οποία έχουν πραγματοποιήσει οι επαγγελματίες της πολιτικής με την ανοχή τη δική μας και με την ψήφο τη δική μας. Έχουν διαφθείρει γενιές ολόκληρες παιδιών, στερώντας τους τη δυνατότητα να ζήσουν στο σχολείο την πραγματική κοινωνικοποίηση, την ένταξή τους σε μια δυναμική σχέσεων κοινωνίας, τη γεύση της κοινότητας της σχολικής. να πω άλλες επιμέρους εκφάνσεις αυτού του, όπως το χαρακτήρισα, και μη με παρεξηγήσετε, το πιστεύω βαθύτατα και το λέω με πόνο και οδύνη, αυτού του εγκλήματος απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η κατάργηση της ομοιόμορφης ενδυμασίας. Προσέξτε, δεν μιλώ ούτε για στολές ούτε για πηλίκια. Μιλώ για εκείνο το μέτρο, το θεμελιώδες της δημοκρατίας, που είναι η μη εμφάνιση ταξικών κοινωνικών διακρίσεων μέσα στο σχολείο. Ένα πουλόβερ, ίδιο πουλόβερ, και ένα ίδιο πουκάμισο και ένα ίδιο παντελόνι, δεν είναι ισοπαίδωση, είναι στοιχειώδης όρος δημοκρατίας. Το να αρχίζει το παιδί από το δημοτικό σχολείο κιόλας, και κυρίως στο γυμνάσιο και στο λύκειο, να επιδεικνύει διεθνείς φύρμες ενδυμάτων ή παπουτσιών, το να επιδεικνύει κομμώσεις, μακιγιάζ, κοσμήματα, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι κυριολεκτικά ένα έγκλημα στην ψυχή των παιδιών, ασέλγεια πάνω στην νέα αυτή ηλικία που θεμελιώνει την αυριανή κοινωνία. Προημερών στην 25η Μαρτίου βρέθηκα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και πήγα να δω την παρέλαση των σχολείων στο δρόμο. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Πρώτη φορά πιστοποίησα ότι ένας σημαντικός αριθμός από τα κοριτσάκια του δημοτικού σχολείου που παρήλασαν είχαν πάει στο κομμωτήριο, και ένας σημαντικός αριθμός από τα αγοράκια του γυμνασίου είχαν τους χαλκάδες κρεμασμένους ή στα αυτιά ή στη μύτη, και τα μαλλιά με ζελέ ώστε να κάνουν διάφορα σχήματα. Αυτά στην επίσημη παρέλαση του σχολείου δεν έχουν ηθικό χαρακτήρα, αυτά τα συμπτώματα. Δεν είναι καλά ή κακά, δεν μπορεί να τα καταδικάσει κανείς ως ανήθικα ή δεν ξέρω με ποιον άλλο χαρακτηρισμό. Το κακό σε αυτά όλα βρίσκεται στο γεγονός ότι διαφοροποιεί το εγώ από την συμμετοχή στις σχέσεις κοινωνίας. Θέλει να προτάξει την επίδειξη, θέλει να προτάξει τον ετσιθελισμό. Και να μην πάμε σε άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σχέση και με μια πρώιμη σεξουαλική ελευθεριότητα που ξέρουμε πού καταλήγει και πώς καταλήγει μέσα στις τουαλέτες των σχολείων σήμερα και τι δημιουργεί ως πρόβλημα διευκόλυνσης εμπόρων διαφόρων ουσιών, οι οποίες πλέον οργιάζουν σε πάρα πολλά λύκεια της ελλαδικής επικράτειας. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιος που να αγαπάει πραγματικά αυτά τα παιδιά, θα έπρεπε να μπορεί να τους πει με πόνο και οδύνη αυτό το οποίο προηγουμένως τόνισα, ότι το σχολείο είναι η χαρά της άσκησης, της κοινής άσκησης για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, για να μπει μέσα στην δυνατότητα των σχέσεων κοινωνίας, για να ετοιμάσει τον εαυτό του να γίνει αύριο πολίτης με υπεύθυνη γνώμη και κρίση, μετοχή στα κοινά, και όχι οπαδός, όχι έρμεο, το οποίο θα σύρεται από την ντουντούκα και θα επαναλαμβάνει σέρνοντας τα βήματά του στους δρόμους τα ίδια συνθήματα της δεκαετίας του 50, σερνάμενος πίσω από τις λεγόμενες διαδηλώσεις, από τις οποίες δεν ξεπηδάει τίποτα καινούριο, δεν σπιθίζει ένα καινούριο σύνθημα, μια καινούρια απέτηση, τίποτα. Αναμερικάζουν τα όσα η ντουντούκα επιβάλλει. Αυτό είναι ένα θέαμα εξαιρετικής οδύνης, ένα θέαμα παρακμής μιας κοινωνίας η οποία έχει παραιτηθεί από την δυναμική της ίδιας της νεολαίας της. Νομίζω λοιπόν με την ίδια αγάπη και τον ίδιο πόνο πρέπει να απαιτήσει κάποια κοινωνική ομάδα επιτέλους από τους διαχειριζόμενους τα κοινά την κατάργηση, την απαγόρευση των διαβόητων πενθήμερων εκδρομών. Οι εκδρομές οι πενθήμερες κάποτε υπηρετούσαν την γνωριμία με την Ελλάδα, την γνωριμία με την γεωγραφική πραγματικότητα και την φύση του ελληνικού τοπίου, την επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων και την ξενάγηση σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους, και επίσης ένα διάλειμμα κοινής ψυχαγωγίας, κοινού παιχνιδιού, κοινών αφορμών και εκδηλώσεων για τραγούδι, για χαρά, για πανηγύρι των παιδιών. Όλοι ξέρουμε ότι από όλα αυτά σήμερα δεν ισχύει τίποτε, ότι οι πενθήμερες εκδρομές συντηρούνται μόνον για λόγους απαιτήσεων της αγοράς. Οι επαγγελματίες της πολιτικής δεν υπηρετούν ούτε ιδανικά, ούτε κοινωνικούς στόχους, ούτε προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας. Υπηρετούν απαιτήσεις κεφαλαίου και αυτές οι απαιτήσεις ζητούν και επιβάλλουν να θυσιάζεται στον μολόχ της κατανάλωσης η νεολαία της Ελλάδας στις πενθήμερες εκδρομές και να καταναλώνει αυτά τα οποία μαθαίνει να καταναλώνει μέσα στις πέντε αυτές οι μέρες και που πολλά παιδιά θα τα συντροφεύει αυτή η κατανάλωση για πολλά χρόνια. The heart is a blue. Shoots up to the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. Φίλοι, να εκθέσω, να επισημάνω μια πρόταση για τους πραγματικούς όρους εκδημοκρατισμού του σχολείου και τέτοιους πραγματικούς όρους θεωρώ προσωπικά και την προτείνω για σκέψη και κρίση την επιστροφή στην ομοιόμορφη ενδυμασία που είναι η κατεξοχήν δημοκρατική έκφανση του συλλογικού βίου, να μην ξεχωρίζουν τα παιδιά ανάλογα με την οικονομική τους ευχέρεια μέσα από τα ρούχα που φορούν ή από τις κομμώσεις και τα μακιγιάζ. Έμφαση στην οργάνωση της σχολικής κοινότητας και στη μετοχή σε αυτή την οργάνωση και όχι σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων. να γίνει συνειδητό ότι ένα παιδί δεν είναι ακόμα πολίτης. Θα σας φανεί σκληρό, δεν έχει ακόμα δικαιώματα να διεκδικήσει. Θα έχει δυνατότητα να διεκδικήσει δικαιώματα από τη στιγμή που ως υπεύθυνος πολίτης πια θα μετέχει στα κοινά. Τώρα ετοιμάζεται να γίνει πολίτης, δεν είναι ακόμα πολίτης. Επομένως έχει υποχρεώσεις ασκητικής μέσα από τις οποίες θα διαμορφωθεί ο όριμος πολίτης και όχι το έρμεο του οπαδού. Και αυτό που προσέθεσα επιπλέον, η απαγόρευση των πενθήμερων εκδρομών, οι οποίες πια δεν υπηρετούν εκπαιδευτικούς στόχους, δεν υπηρετούν πατριδογνωσία, υπηρετούν χυδαία την αγορά, υπηρετούν την ανέραστη σεξουαλικότητα, υπηρετούν την πρώτη εμπειρία ναρκωτικών. Δυστυχώς νομίζουμε ότι τα προβλήματα της παιδείας θα λυθούν μέσα στις ψευδαισθήσεις που καλλιεργούν οι πολιτικοί, οι επαγγελματίες πολιτικής. Είναι ότι θα λυθούν τα προβλήματα της παιδείας αν αυξηθεί το κονδύλι από τον εθνικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Σίγουρα υπάρχουν ανάγκες οικονομικές κέρυες, κυρίως σε κτίρια και κυρίως στην αμοιβή των δασκάλων. Αλλά δεν είναι εκεί το πρώτιστο. Η ανάκαμψη στην ελληνική παιδεία δεν μπορεί να εξαρτάται, δεν εξαρτάται ρεαλιστικά και πάρα πολύ φανερά, δεν εξαρτάται από το να δίνουμε περισσότερα λεφτά στα σχολεία για διευκολύνσεις, για τεχνολογίες, για τόσα πράγματα. Εάν δεν έχουν εξασφαλιστεί άλλοι όροι, οι όροι του πραγματικού εκδημοκρατισμού που θα επιτρέπουν να λειτουργεί μεταβίβαση γνώσης, πρόσληψη γνώσης, κριτική, μετοχή πραγματικά σε ένα γίγνεσθε που μορφοποιεί, μορφώνει τον άνθρωπο. Ένα συγκεκριμένο και πάλι παράδειγμα, κέριο πρόβλημα του σημερινού εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι το λεγόμενο εξεταστικό σύστημα. Πώς λειτουργεί ο έλεγχος της ποιότητας, αν λειτουργεί, και στις περιπτώσεις πια των προχωρημένων βαθμίδων που πρέπει να λειτουργήσει, εάν είναι αποδοτικός ή αν γίνεται όλο και περισσότερο μηχανικός αυτός ο έλεγχος. Νομίζω ότι υπάρχουν σήμερα σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες που έχουν περάσει από τέτοια προβλήματα, έχουν περάσει ακόμα και από παρενθέσεις ενθουσιασμού για δίθεν εκδημοκρατισμό, σαν αυτόν τον ενθουσιασμό που κρατάει στην Ελλάδα περίπου 30 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το σύμπτωμα της ανοριμότητας και της υπανάπτυξης, το να παίρνεις για μοδέρνο κάτι και να το διαιωνίζεις επειδή βολεύει άλλες σκοπιμότητες και όχι τον πραγματικό στόχο του εκπαιδευτικού συστήματος. Λοιπόν, ο έλεγχος των γνώσεων, ο έλεγχος της ποιότητας, της αποδοτικότητας των μαθητών μπορεί να γίνει σήμερα με πάρα πολύ κέριους τρόπους που δεν είναι ανάγκη εδώ να αναλυθούν, αλλά υπάρχουν. Το λέω σε αυτό για όποιον θέλει να ψάξει, να τους βρει, να τους εντοπίσει. Και κυρίως με την λειτουργία της άμυλας, δηλαδή με την αξιοκρατική ιεράρχηση τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κλίμα του δίθεν εκδημοκρατισμού, της φενάκης του εκδημοκρατισμού, ξεκίνησε καταργώντας τα λεγόμενα σχολεία αριστούχων, μια κοινωνία που καταργεί τα σχολεία των αριστούχων, ασεβεί στο μέλλον της, στερεί καμία ανάπηρο το ίδιο το μέλλον της. Νομίζω χώρες και συστήματα όπως το γαλλικό μπορούν να δώσουν πολλά μαθήματα σε αυτήν την περίπτωση. Έχει έρθει η ώρα πια να σκεφτούμε το θέμα της παιδείας σε σχέση με τις κοινωνικές μας αντιστάσεις στην ισοπαίδωση, την αποχάβνωση και την μεταβολή του κοινωνικού μας συνόλου σε κοινωνία ακοινώνητων ατόμων, όπως έλεγα προηγουμένως. Η καταναλωτική αποχάβνωση επιδιώκεται συστηματικά, το ζούμε όλοι, μέσα από συμφέροντα της αγοράς, τα οποία έχουν βρει μεθόδους, τρόπους επιστημονικά ανεπτυγμένους να μας επιβάλλουν τι θα επιλέξουμε, τι θα καταναλώσουμε, πού θα κατευθυνθούμε. Αυτές οι μέθοδοι της αγοράς έχουν υιοθετηθεί και στο πεδίο της πολιτικής, με αποτέλεσμα την αλωτρίωση του πολίτη σε οπαδό. Η μεγάλη δυσκολία σήμερα για τον ψηφοφόρο δεν είναι να οδηγηθεί πραγματικά να κρίνει αντικειμενικά, όπως λέμε. Η μεγάλη δυσκολία είναι να οδηγηθεί στο ίδιο το γεγονός μιας αμερόληπτης κρίσης, δηλαδή να απαλλαγεί κυρίως από ψυχολογικές δεσμεύσεις, από εθισμούς στους οποίους έχει παγιωθεί επί σειρά ετών. Ακούτε πάμπολους συμπατριώτες μας τις παραμονές των εκλογών, οι οποίοι σου λένε «Α, εγώ μια ζωή ψηφίζω προς τα εκεί» ή «Όλη η οικογένειά μου ψήφισε πάντα προς τα εκεί». Αυτά τα πράγματα είναι όχι απλώς παιδαριώδη, όχι ανόητα, δίχως νόημα και δίχως λογική. Είναι υποτιμητικά της συλλογικότητάς μας και των στόχων της. Υποβαθμίζει την κοινωνία σε ένα επίπεδο επανάπτυξης πραγματικά ντροπιαστικό. Ο πολίτης δεν μπορεί να δεσμεύεται με κανένα τρόπο και για κανέναν λόγο σε οποιαδήποτε κομματική εξάρτηση. Εάν είναι πολίτης, πρέπει κάθε φορά να κρίνει ποιο είναι το μη χείρον και να επιλέγει την ψήφο του να τη δώσει όχι μόνο για την προτίμηση την οποία έχει, αλλά όταν δεν υπάρχει και περιθώριο πολλών προτιμήσεων, να τη δίνει τιμωρητικά, δηλαδή να αποστερεί τα κόμματα τα οποία έκαναν σοβαρά αμαρτήματα έναντι του κοινωνικού συνόλου, να τα αποστερεί από τη δυνατότητα να χειρίζονται τα κοινά. Στις προσεχείς εκλογές, ο πολίτης, όταν θα φτάσει μπροστά στο παραβάνι για να ψηφίσει, δεν πρέπει να ξεχάσει το βιβλίο της ιστορίας της έκτης δημοτικού. Ποια κόμματα το εισήγαγαν και ποια το υποστήριξαν. Αυτό, εάν πράγματι αισθάνεται υπεύθυνος για μια παράδοση που συνεχίζεται στον τόπο του και για την οποία ρητορικά μόνο καυχάται, και αν κυρίως ενδιαφέρεται για την ποιότητα της ζωής των παιδιών του και του μέλλοντος της κοινωνίας του, δεν μπορεί να ξεχάσει ποιον πρέπει να καταψηφίσει, ποιους πρέπει να καταψηφίσει με αφορμή το βιβλίο της έκτης δημοτικού. Ένα αντίστοιχο κριτήριο είναι η περίφημη πλεκτάνη Ανάν, το περίφημο σχέδιο Ανάν, που αποκαλύφθηκε πια ολοφάνερα ποιοι ήσαν οι στόχοι του και που οδηγούσε τον κυπριακό ελληνισμό και τον ελληνισμό στο σύνολό του μέσα στον χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όσοι βγήκαν και προπαγάνδισαν το σχέδιο Ανάν πρέπει να κριθούν από τον υπεύθυνο πολίτη, να κριθούν με την ψήφο του, με την στέρηση της ψήφου προς τους ανθρώπους που ασέλγησαν πάνω σε αυτή την περιοχή. Αυτά μιλώντας για το σχολείο και για την εκπαίδευση σαν κέριο κοινωνικό πρόβλημα, πρόβλημα ελπίδας συλλογικής σήμερα στην Ελλάδα. Ήταν η εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης με τον Χρήστο Γιαναρά και με θέμα «Το σχολείο στην Ελλάδα σήμερα. Κεντρικό κοινωνικό πρόβλημα».